Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë, ku e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Kosova është vend tranzitor për trafikimin e drogës, thon autoritetet e rendit.
Mediat sociale sot janë bërë njën nga mjetet më të fuqishme të komunikimit në botë, edhe Kosova, sado që është përfshirë me vonesë, vlerësohet se ka hyrë fuqishëm nëse merret parasysh numri i përdoruesve të rrjeteve dhe medjave sociale.
Prej dje në Kosovë ka hyrë në fuqi ligji i ri për rregullat e trafikut rrogor, me të cilin parashihen dënime shumë të rënda se deri tash. Duke u shprehur për marrëveshjen për demarkacion ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi, Nik Gjeloshaj, deputet në kuvendin e Malit të Zi, thekson:
Mendoj se dy shtete, siç janë Kosova dhe Mali i Zi, që janë fuqinë, këtë duhet të zgjellin pasi veç ekziston një dilemë të ja japim gjyqi ndërkombëtar dhe ai të vendosë për këtë çështje të definojë sakt kufirin që mos e lënë dilema.
Gjatë këtij programi, sot e mërkur 21 shtator 2016, po ashtu mund të dëgjoni. Duke u shprehur për sulmin ajror kundër konvojit me ndihmë humanitare në Siri, Ben Rhodes, zëvendës këshilltar i sigurisë kombëtare i shtëpisë së bardhë, tha:
All of our information indicates clearly that this was an airstrike. That means there only could have been two entities responsible, either the Syrian regime or the Russian government.
Të gjitha informacionet tona indikojnë qartë se ky ishte një sulm ajror. Kjo do të thotë se janë përgjegjëse vetëm dy entitete, ose regjimi i Sirisë ose qeveria e Rusisë.
Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova është vend tranzit për trafikimin e drogës, thon autoritetet e rendit, por ato theksojnë se lufta për ndaljen e kësaj dukurie asnjëherë nuk është ndalur. Në anën tjetër, profesionistët që merren me rehabilitimin e përdoruesve të drogave thonë se qasja të disa lloje të drogave është vështirësuar. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapoli.
Kosova është vend transit për trafikimin e drogës dhe jo destinacion i drogës, thonë autoritetet e rendit, një poim i bazuar edhe në raportet ndërkombëtare për aktivitetet e grupeve të njohura si trafikues me substanca narkotike. Sipas shënimeve zyrtare, vetëm brenda vitit janë konfiskuar mbi 420 kg marihuan dhe autoritetet e rendit thonë se kanë arrestuar 562 persona për trafikim me substanca narkotike. Ata thonë se veçtirash janë kapur lloje të ndryshme të narkotikve, duke përfshirë marijuan, kokain, heroin e të tjera. Kosova në raportet ndërkombëtare ato të Departamentit të Shtetit janë cilësuar si një vend tranziti dhe jo burimi drogës dhe as vend destinimi, me gjithë se së bashku me vendet e tjera të rajonit të Balkanit, është shëndruar edhe në vend shfrytëzues. Bahri Shala nga njësia antidrog në policinë e Kosovës i ka thënë Radios Evropa e Lirë se Kosova, për shkak të pozitës strategjike, është ndërmjet vijave të komunikimit mes lindjes dhe perëndimit, si dhe bën pjesë në rrugën balkanike të transportimit të substancave narkotike, qoftë me origjinë nga lindja drejt perëndimit apo anashjelltas.
Edhe Kosova kryesisht bën pjesë më tepër në rrugë tranzite, dhe është vend lokacion tranzit për substanca narkotike sesa që është vend për konsumim apo për dërim. Megjithatë, viteve të fundit, mbas statistikave tona, vrejet se ka një rritje të përdorimit të substancave narkotike, si të mës atyre të lojt, marion atyre lojt me të leta që jenë, ndërka që lojt e narkotikve cilat jenë më të renda, kryesisht aty me origjin të i lindjes, kanë shënuar rënje nga 50-70% më pak si sa vitet e kaluara.
Qeveria e Kosovës ka të miratuar strategji për periudhën kohore 2012-2017 në kuadrë të luftimit të krimit të organizuar, terrorizmit, të drogave si dhe ruajtjes dhe kontrolit të kufirit shtetror. Por zyrtar në policinë e Kosovës thonë se luftimi i trafikimit me drogat për Kosovën është bërë më e vështirë për faktin se ajo nuk është antare Interpolit dhe as Europolit, si dhe mekanizmave të tjerë të sigurisë, jo vetëm në rajon. Kosova ende nuk është asantare e OKB-s dhe rrjedhimisht është e kufizuar në nënshkrimin e marrëveshjeve me disa shtete në mënyrë që të ketë një luftë më të ashpër në trafikimin e narkotikëve.
Pak më problematike për neve parasitet pjesa e zonave kufitore ku nuk ka mundësi të monitorimit matë mirë të kufirit, po me gjithatë edhe me këtër ne kemi pos bashkunimet ngushta dhe me këfurin, i cili shpeshe nga ka asistuar me fleturime për rrëdhë zonave cilat kemi menduar se shfrytëzohen për rrugë malore apo zona matë thella ku dushojmë që ka pos aktivitet kriminal.
Trafikimi i drogave në përmjet Kosovës e ka shëndruar vendin edhe në një bazë të shfrytëzimit të tyre dhe numri i përdoruesve të drogave thuhet se ka shënuar rritje të letë në për vite. Defektologu Safet Blaka, i drejtues i qendrës mediko-psikoterapeutike Labirint në Prishtin, duke folur për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se në vitet e fundit Kosova ka shënuar rënje në përdorimin e llojit të drogës heroin, duke i lënë vendin marihuanës.
Në Kosovë këto vitet e fundit, le të themi 4 vitet e fundit, lloji i drogës heroin ka rënë dukshëm përdorimi i saj. Pra, çështja është vështirësuar. Sigurisht edhe interesimi për të përdorur drogën e llojit heroin ka rënë dukshëm. Kjo është një lajm i mirë, sa përket të tipi drogës, çfarë është heroin, e cila është jashtëzakonisht e rrezikshme në kuptimin që shkakton bashmëri në shpejt të dëmeve, që shkakton jo vetëm personit, por edhe rrethit.
Sidoqoftë, sot në botë llogariten rreth 200 milion njerëz që përdorin për herë të parë drogat. Sipas statistikave në botë, trendi i përdorimit të drogave, sidomos tek shkollarët, është në rritje e sipër, që nuk e përjashton as Kosovën. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Mediat sociale sot konsiderohen si një nga mjetet më të fuqishme të komunikimit, duke u karakterizuar me shpejtësi dhe masivitet. Këto media shpesh shfrytëzohen për vendosjen e komunikimit me publikun nga ana e përfaqësuesve politik. Por në disa raste, ato shfrytëzohen edhe për qëllime negative, për përhapje të ideologjive dhe kërcënimeve të ndryshme, nga të cilat nuk kanë shkalohet as Kosova. Kronike Ziadin Gashit.
Valun Sanhasi, një ekspert lokal i rrjeteve sociale, thot se numri i përdoruesve të medjave sociale në Kosovë është shumë i madh. Sipas tij, rreth 70% e popullatës merr pjesë në këto media, duke shpenzuar nga 3 orë në ditë. Në Kosovë, për shkak se zhvillimi i infrastrukturës së webit ishte i vonë, nënvizon Sanhasi, portali i parë ishte hapur në vitin 2006. Nga ajo kohë, revolucioni global online është shtrirë edhe në Kosovë, ku fillimisht ishin përfshirë gjeneratat e reja, por më pas edhe politikanët, sigurisht edhe afaristët dhe personat tjerë nga fusha të ndryshme të interesit ishin përfshirë aty për të promovuar idet, mesazhet dhe politikat e tyre. Sidomos nga politikanët, mediat sociale u pan si mundësi për të plasuar projektet, idet dhe mesazhet e tyre tek publiku, thot Valan Sanhasi.
Ky format, ky lloj komunikimit të jep mundësinë ty me provu idenë tone, kauzën tone, me gjithë përkras për kauzën tone në kohë në çështje minutash, për shkak se shumë njerëz, po digojmë prapërsisht 500 mijë vend Kosovë përdorin Facebookun çdo muaj, mesatarisht harxojnë ka 3 orë kohë në këtë platformë.
Me gjithë aktivitetin e tyre të përditshëm, e meta apo dobësia e shumë politikanëve në komunikimin e tyre me publikun, sidomos në rastin e Kosovës, sipas Valon Sanhasit, është se ata përmes platformës dhe PR-it online lansojnë vetëm një komunikim vertikal, duke plasuar mesazhet e tyre, por jo edhe duke praktikuar komunikimin me publikun apo interaktivitetin.
Padyshim potenciali ekziston, unë bëdeksha sugjeroj këtë politikan në mujt me kriju pyetje, përgjigje, debate, në mundë komuniku me shfrytëzuesit dhe me ndjekësit e tyre, për shkak se deri më sot nuk ka pas një platformë si kjo që të jep këtë mundësi ku ti në kohë reale mundesh me komuniku me qytetarë të vendit edhe me dëgju brengat.
Ndërkohë, edhe Dardan Çadraku nga organizata Pakt për katësisht partnerët në veprim, thotë se rrjetet dhe mediat sociale ofrojnë sot shumë mundësi, por informacionet që servohen aty, qofshin ato edhe qëndrime të caktuara politike, janë të njohshme pasi që nuk sfidohen me pyetje apo debate të ndryshme.
Mediat sociale kanë një rol jashtëzakonisht madh, është një mjet shumë i fuqishëm sot, është shumë efektiv, ka një kosto shumë të ulët të transmetimit të mesazhit, për shembull. Por këtë rast, domethënë duhet ta kemi atë skepticizmin tonë lidhur me transmetimin e atyre mesazheve. Derisa është mesazh i cili transmetohet njëanshëm, nuk e ka kritikën e duhur, nuk e ka mendimin tjetër. Por mundson një komunikim shumë atlet me qytetarin.
Mediat e fuqishme globale si Facebook, YouTube apo Twitter të ngjashme në vende të ndryshme u kanë shërbyer jo vetëm përfaqësuesve të popullit në nivele të caktuara të pushtetit që të komunikojnë me mbështetësit e tyre, por edhe organizatave nga më të ndryshmet që të i përhapin ide të ideologjit e tyre që shpesh mund të jenë edhe të rrezikshme. Ndardan Qadraku thot se nga ky prizëm mund të shihet si ana pozitive, ashtu edhe negative e rrjeteve apo medjave sociale, pasi që përmes tyre subjekteve të caktuara u është dhënë mundësia që në formën krejt të hapur të bëjnë thirrje për aktivitete të ndryshme, qofshin ato legale apo jo.
Ka organizata të cilat bëjnë thirrje domethënë terroriste ose kjo praktik fatkeqësisht ka filluar të prekë edhe vendin tonë.
Sidoqoftë, lën anash mundësit negative që këto media ofrojnë për përhapje të ideologjive e thirrjeve kërcënuese dhe të paligjshme, mediat sociale sot konsiderohen si mjet i fuqishëm për komunikim, promovim, përhapje të ideve, platformave e mesazheve, qofshin ato komerciale apo politike të ngjashme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Prej dje në Kosovë ka hyrë në fuqi ligji i ri për rregullat e trafikut rrugor, me të cilin parashihen dënime shumë më të rënda se deri tash për pjesëmarrësit në trafik që i shkelin në rregullat. Autoritetet thonë se me zbatimin e këtij ligji pritet të zvoglimi aksidenteve, sidomos i atyre me fatalitet. Por qytetarët ankohen se dënimet janë shumë të larta. Kronike Arton Konushevcit.
Jeton Rexhepi, drejtori i departamentit rrugor në policinë e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se me ligjin e ri janë përcaktuar rregullat për shofer, këmbësor dhe për pjesëmarrës të tjerë në trafik.
Synohet do të thotë që të disiplinohen kundërvajtjet në trafik. Në një kohë krijohet një sjellje dhe etikë më e madhe në trafikun rrugor dhe në fund është edhe pjesa e trajtimit të ambientit.
Autoritetet e rendit kanë shpjeguar se me ligjin e ri shqiptimi i pikave negative parashet për tejkalim të shpejtësisë, hyrjen në shenjën e dritës së kuqe, në vend ku trafiku rregullohet me semafor, tejkalimi jo i rregullt, mos respektimi i shenjës apo urdhrit të personit të autorizuar, ngasja në ndikim të alkoholit e të tjera. Në ligj po ashtu thuhet se shpejtësia më e madhe e lejuar brenda zonës urbane është 50 km në orë në qoftë se me shenjat e trafikut nuk është e përcaktuar ndryshe. Dënohen me kundërvajtje me gjop prej 300 euro deri në 900 euro shoferi cili brenda zonës urbane lëviz me mjetin me shpejtësi mbi 50 km në orë mbi shpejtësinë e lejuar. Përveç gjobës, ati shqiptohet masa mbrojtse ndalimit të drejtimit të mjetit me veprim motorik në kozgjatje prej së paku një vit si dhe shqiptohen 5 pik negative. Katrina është një qytetare e cila është shofere dhe konsideron se në komunikacion shofere duhet të jenë të kujdesshëm, por dënimet janë shumë të larta.
Përsisht, me thonë prej gabimit që vohet, në zja shajë 900 euro shumë shtrajt, se pri standardin të një të orë është shtrajt.
Nga ana tjetër, Muhamet Krasniqi, ekspert për çështjet e komunikacionit nga Kolegji i Shkencave të Aplikuara Teknike Tempulli, tha për Radio Evropa e Lirë se ligji i ri për rregullimin e trafikut rrugor, sikurse edhe ligjet e tjera të kësaj fushe, janë duke u ballafaquar me mungesë të punës së përbashkët, paraprake dhe të koordinimit të mirëfillt institucional. Megjithatë, Krasniqi mendon se ligji do të ndikojë pozitivisht për sigurinë e qytetarëve në rrugë.
Po mendoj se kjo është edhe vetë qëllimi i prurjes së këtij ligji, i cili normalisht është punuar për të përmirësuar dhe eliminuar mangësitë e ligjit para prak në komunikacionin rrugor dhe rrjedhimisht për të fuqizuar në sigurinë e trafikut. Mendoj se do ndikoj pozitivisht për një siguri më të madhe në rrugë për të gjithë pjesëmarrësit.
Kryetari i Federatës së Autoshkollave të Kosovës, Gjemshit Cakolli, tha se ndryshimet ligjore janë të mirëseardhura, por mbetet të shihet në praktik zbatimi i ligjit.
Sot do të zbatohet dhe sot do të jenë kompetente gjykatat me krye të lëndë, mbetet po diskutojmë për më vonë. Por inshallah kjo hyn veprim se përzipin tonë është me dhonë në si dash në rrugë me kërdo është me pas kujdes nësë me vozim bi 30 nërë. Se 900 era një denim për neva është janë 3 rroga, 4 rroga për një person.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Deputeti në Kuvendin e Malit të Zi, Nik Gjeleoshaj, nga Alternativa Shqiptare, thotë se Kosova dhe Mali Zi duhet të zgjidhin çështjen e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me gjyqin ndërkombëtar. Më tutje duke u shprehur për zgjedhjet parlamentare të 16 tetorit në Malë të Zi, ai thekson se tri partitë kryesore shqiptare në këtë vend do të garojnë me një listë përbashkët me qëllim të unifikimit. Me deputetin e Nik Gjeloshaj ka biseduar Valona Tela.
Javën e kaluar Alternativa Shqiptare, partisë së cilës i takoni dhe ju, ka nënshkruar marrëveshje me dy parti tjera, Forcën dhe Unionin Demokratik, për dalje të përbashkët në zgjedhjet parlamentare të 16 tetorit. Ju keni thënë se qëllimi këtij koalicioni është unifikimi i shqiptarëve në Maltë të Zi.
Si e mendoni unifikimin?
Unifikim politik. Forcave Atlantike Shqiptare kanë qenë 2 vjet në subjektet që kanë pas deputetin në mandatin e kaluam. UDSH është një parti e cila ekziston më shumë se 10 vite në Malzi, dhe janë 3 subjektet kryesore kyçe që veprojnë në Malzi. Nga këto 3 subjekte në Tuzë del kryetari i parlamentit lokal, në Ulqin kryetari i komunës Ulqinës, 2 deputet, kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar, dhe në këtë kemë dashur të unifikojmë të gjithë shqiptarët përmes në 3 subjekte, sepse janë 3 subjektet me përkrahjen më të madhe të popullit.
Zoti Gjeloshaj, me kë do të pranonit të hyni në bashkëqeverisje?
Ne kemi kërkesat tona politike, janë kërkesa shumë reale, në përputhje me gjitha standardet demokratike, me përputhje të asaj që janë edhe kërkesat e demokratizimit të shoqërisë maldive nga Unioni Evropian, edhe nga SBA, edhe nga antarët e NATO-s, dhe këto kërkesa politike ne do të qesim publike, jemi të orientuar që të bashkëpunojmë me secilën shumicë parlamentare që do të krijohet dhe në qoftë se ato i respektojnë çka janë kërkesat tona elementare.
Por opozita proruse në Malzi për shembull është zotuar se do të tërheqë njohjen e Kosovës nëse vjen pushtet. Cili mund të jetë roli i koalicionit shqiptar në këtë çështje?
Opozita proruse ajo duhet se të zëj partner për të krijuar qeveri. Ne jemi të bindur se ajo opozit e tilë që lëshon të së mesajë që janë me shumë populistike për të tërhekur trupin votuos, ajo nuk ka përkrahje të opinioni që të fitoj shumicën që mund të bëjë një qeverisin malzi. Si do qoftë, ne si shqiptarë kur nuk do të mund të jemi bashkë me një opcion në këtë drejtim, e kjo që ka thonë për Kosovën për ne është e papra në ushime, dhe nesër se cili se mendon se bashkëpunoj me partijë shqiptare duhet të hjek do nga ky populizëm, sepse Kosova e pavarë është një realitet.
Zoti Gjelosha, edhe një pyetje, deri tash pavarësisht të zgjedhjeve, është dëgjuar kryesisht të zëri Podgorice zyrtare për çështjen e demarkacionit të kufirit me Kosovën. Ju si e shihni marrëveshjen aktuale të demarkacionit e cila po kundërshtohet fuqishëm nga opozita në Kosovë?
Këtu në Maltëzi nuk ka pas të përshum polemik për këtë çështje, më shumë ti të shpiro polemik aso a do të prenoj apo jo Kosova këtë çështje, nësa unë mendoj se dy shtete si që janë Kosova e Maltëzi që janë pëqin këtë duhet të zelin pasi veç ekziston një dilem të ja japim gjyzi dërkomtar dhe ajte vendos për këtë çështje të definoj sakt për kufirin që mos e lanë dilema.
Tekstin e plotë intervistës me deputetin Nik Gjeloshaj mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Procesi gjyqësor kundër 21 zyrtarëve të lartë të shtetëror të akuzuar nga Prokuroria Speciale në Maqedoni për vepra të rënda penale do të udhëhiqet para nga gjykatës që ishin pjesë aferës së përgjimeve, në bazë të cilave edhe janë ngritur paditë ndaj zyrtarëve shtetëror. Ky njoftim i bërë nga gjykata penale ka shkaktuar reagime të shumta në opinion, pasi me këtë duket se vihet në pikpyetje procesi drejt për veprat penale për të cilat të ngarkohen të akuzuarit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Në mesin e 21 personave të akuzuar për porositje të dhunës ndaj komunës qendër të Shkupit që drejtohet nga opozita dhe për shkatrimin e dokumentacionit të përgjimit të bisedave telefonike, gjenden edhe emrat të ishe kryeministrit Nikola Gurevski, kryetari i VMRO-s në pushtet, Isa Shumjalkovit ishe drejtori të policisë sekrete dhe të shumë zyrtarëve tjerë të lartë.
Mendoj se këtu prapavija do tjetë politike. Unë dyshoj se gjykimet e tyre do të jenë objektiv, edhe vendimet që duhet të sjellin do të jenë objektiv. Këtu do të vret, lutem, një anshmëri e skajshme, dhe kjo do të ketë natyrisht pasojë dhënë. Në vend të parë do të sjellin pyetje ligjshmërinë e tërë procesit gjyqësor penal juridik.
Sot Osman Kadriu, profesor i së drejtës kushtetuese. Partit në pushtet në veçanti VMRO-ja nuk prononcohet lidhur me reagimet në opinion, duke e theksuar se nuk ndërhyjnë në punën e gjyqësorit. por nga ana tjetër, akuzat e ngritura nga Prokuroria Speciale i kishte quajtur të orkestruara me qëllim diskreditimin e zyrtareve të vëmëros. Nikola Dujoski, njohësi çështjeve politike, thotë se në këtë rast asgjë nuk është rastësishme dhe se caktimi i gjykatësve kundërthënës për të gjykuar rastet në fjalë dëshmon se presionet ndaj Prokurorisë Speciale nuk do të kenë të ndalur.
Vokto, ne e slučajno, ova go gledam nizonoj korpus në prepreki i sopki koji što će mu biti stavani në specijalno të javno zvinitost.
Kjo nuk është rastësi, këtë e shojmë si vazhdimësi të pengesave të shumta që po i bëhen punës së Prokurorisë Speciale, e të cilat do të vazhdojnë deri në zgjedhje, e ndoshta edhe pas tyre. Prokuroria Speciale duhet të jetë gatshme ndaj veprimeve të tilla dhe në asnjë moment të mos dorëzohet në punën e nisur për zbardhjen e krimeve të bëra. Gjykata do të vazhdojnë ashtu siç do të vlerësojnë, por partitë në pushtet e në veçantë Vëmëroja nuk do të ndalet me presionet e saj deri në formimin e qeverisë së re, si ndaj prokurorisë speciale, ashtu edhe ndaj të gjithë atyre që nuk mendojnë njëjtë si ajo. Fakti se për të gjykuar rastet e ngritura nga Prokuroria Speciale janë caktuar gjykatës të përfshirë në aferën e përgjimeve, flet qartë se pushteti aktual bëna çfarë mendon dhe se nuk zgjedh metoda për të mbrojtur pozicionet në qeveri, thotë Dujoski. Nga ona tjetër, Osman Kadrio thot se Prokuroria Speciale mund të kërkoj përjashtimin e gjykatësve të kontestuar nga zhvillimi i procesit gjyqësor. Ai thot se në shtetet normale, vetë gjykatësit e tillë do të duhet të kërkonin të mos u thiqnin me këto lëndë.
Këtu nuk e ka bërë kërkesën për përjashtimin e tyre Prokuroria Speciale, por nuk do të thot se ajo në këtë kërkesë nuk do të ushtronë eventualisht në procedurën e matësueshme pasi të qëtë fillon gjykimi. Si pas regulativës pozitive të këne në Maqedonia dhe jo vetëm të këne, në këto raste është e udhës gjyqtarët konkret, të cilat janë dhe me thanë të përshirë në përgjime, edhe në kjovë se landët konkrete ka rate ato. Ato vetë duhet të ushtrujnë procedurë dhe të kërkujnë dorëheqjen e tyre nga këto landë.
Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isof, Kadrio.
Rusia planifikon të krijojë një superagjenci të sigurisë quajtur Ministria Sigurisë Shtetërore. Raporti për këtë në gazetën Komersant ishte i bazuar në burime anonime dhe nuk mund të verifikohet në mënyrë të pavarur. Raporti në gazetën Komersant as nuk është konfirmuar e as nuk është përgënjeshtruar zyrtarisht, ndërsa Dmitri Peskov, zëdhënës i presidentit Vladimir Putin, ka refuzuar të komentojë. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, dy ekspertë të njohur për shërbimet e sigurisë së Rusisë dhe një ish kolonel i KGB-s tash në opozit, thonë se reforma është krejtësisht e mundshme, sigurisht e besueshme dhe me gjasë të mëdha që të realizohet. Mendoj se ky është njëri prej projekteve që duket se është në tavolinën e presidentit, pasi parimisht ideja e një lloj zgjerimi të autoritetit të agjencive është paraqitur aktualisht, thot Andrei Soldatov, redaktor dhe botues i faqes hulumtuese në internet agentura.ru. Raporti në gazetën Komersant sugjeron se ndryshimet mund të ndikojnë në efektivitetin e menaxhimit të agjencive të sigurisë dhe zbatimit të ligjit dhe të ndihmojnë në luftimin e korrupsionit të brenda agjencive. Gazeta Komersant ka pretenduar se reforma do të kryej para zgjedhjeve presidenciale të parapara për muajin mars të vitit 2018, pasi ajo mund të shtyhet përpara pas fitores bindëse të partisë në pushtet në zgjedhjet parlamentare të 18 shtatorit. Në raport të theksohet se Ministria e Re Monolite do të përbëhej nga FSB-ja dhe në të do të përfshiheshin edhe Shërbimi Federal i Mbrojtjes dhe Shërbimi i Inteligjencës së Jashtme. Thuhet se agjencia do t'i përngjaj Komitetit për Sigurinë Shtetërore, shkurtimisht KGB, të ishte Bashkimit Sovjetik, ku në periudhën e 1975-1990 kishte shërbyer edhe presidenti tashëm Vladimir Putin, duke arritur në gradën e nënkolonelit. KGB-ja ishte shndruar në dy agjenci të ndara në vitin 1991, gjatë të shkatërimit të Bashkimit Sovjetik. Esencialisht, ky është rast që banda të bashkohet përsëri, thotë Mark Galeoti nga Instituti për Marrëdhënie Ndërkombëtare në Pragë dhe ekspert për shërbimet e sigurisë së Rusisë. Sugjerohet se shërbimi i sigurisë presidenciale do të mbetet jashtë saj, por duke folur në mënyrë bazike, kjo ministri është ripërtritje KGB-s në të gjitha aspektet, thotë Galeoti. Eksperti Galeoti thotë se më herët Putini kishte besuar në formën e pluralizmit të burokratik, ndërsa tash po shohim një model tjetër të qeverisjes me pak e superagjenci nën njerëzit që ai konsideron se mund t'u besojë. Gennadi Gutkov, ish koloneli KGB-s dhe politikan lider opozitar, i cili ishte përjashtuar nga mbledhja fundit e Dumës ruse, i tha redaksisë ruse të Radios Evropa e Lirë se i beson raportit të gazetës Komersant. Mendoj se lajmi është shumë i mundshëm prej natës së kaluar, kur vendi mori vendim për ta ndjekur skenarin më të keq. Është krejtësisht e qartë se shteti ka kaluar nga autoritarizmi në totalitarizëm. Kjo ka ndodhur natën në ndërmjet të 18 dhe 19 shtatorit, tha Gutkov, duke ju referuar fitores së partisë në pushtet në zgjedhjet parlamentare në Rusi të mbajtura fundjavën e kaluar. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Komisioni për zhvillim ekonomik i Kuvendit të Kosovës sot e ka shqyrtuar dhe përkrahur vendimin e qeverisë me të cilin konstatohet interesi publik nga lëshimi i licencës për projektin e kompanisë Invidity Energy Kosova LLC. Antari këtij komisioni Blerim Grainca i tha Radios Evropa e Lirë se qeveria i ka sjellur në kuvend dhe propozimet për të dhënë dy licenca për hulumtimin e mineraleve energjetike në Kosovë. Komisioni ka rekomanduar qeverisë se pas marrjes së lejes së kompanisë për hulumtim, kur vjen puna për leje të shfrytëzimit, prapë duhet të kthehet dhe votohet në kuvend, ka thënë zoti Grainca. Kompania Invidity Energy Kosova udhëhiqet nga generali në pension Wesley Clark, i cili e kishte udhëhequr fushatën ajrore të NATO-s kundër caçeve të policisë dhe ushtrisë serbe në vitin 1999. Ka 3 vite që kjo kompani ka aplikuar për marrjen e licencës tek autoritetet në Kosovë. Serbia i ka tërhequr vërejtjen e Bosnjë-Hercegovinës se do t'i mbrojë serbët e Bosnjës nëse ata ndonjëherë sulmohen, derisa tensionet janë rritur shumë para referendumit të planifikuar në Republikën Serbe, ky referendum zyrtarisht nuk lejohet nga autoritetet në Sarajevë. Ministri i jashtëm i Serbisë Ivica Dačić, në një deklaratë të mbrëmshme, tha se Serbia me siguri nuk do të lejojë shkatërrim ose sulm ushtarak kundër Republikës Serbe Autonome në Bosnjë, e cila ishte krijuar nga marrëveshja për paqe e ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara, sipas së cilës Bosnjë ndahet në dy entitete. Këto komente u bën pak kohë pasi ish komandanti i ushtrisë së Bosnjës, Sefer Halilović, tha se pa ndihmën e Beogradit, forcat e Republikës Serbe nuk do të mund të bënin rezistencë më të gjatë se 15 ditë kundër trupave federale të Bosnjës. Ai këto komente për televizionin e Bosnjës i bëri pa qenë në asnjë detyrë zyrtare, pasi aktualisht ai është pensionist. Tensionet në Bosnjë-Hercegovinë janë të larta para referendumit të parapar për 25 shtator, në të cilin duhet të vendoset për ose jo festimin e ditës kombëtare më 9 janar, kur në vitin 1992 ky entitet kishte shpallur ndarje nga pjesa tjetër e Bosnjës. Gjykata kushtetuese e Bosnjë-Hercegovinës ka vendosur se referendumi paraqet diskriminim kundër bosnjakëve dhe kroatëve të Bosnjës dhe se referendumi është ilegal. Shtëpia bardhë në mënyrë të qartë ka fajsuar Rusin për sulmin në vdekje prurës të kësa jave kundër konvojit me ndihmë humanitare në Siri.
All of our information indicates clearly that this was...
Të gjitha informacionet tona indikojnë qartas se ky ishte një sulm ajror. Kjo do thotë se janë në përgjese vetëm dy entitete, ose regjimi Siris ose qeveria Rusis. Në çfarëdo zhvillimi ne e mbajmë përgjese qeverinë ruse për sulm ajror në këtë hapësirë, duke pasur parasysh se përkushtimi tyre sipas ndaljes armiqësive ishte qartas që t'i ulin operacionet ajrore në vendet ku ndihma humanitare po lëviste, tha Ben Rhodes, zëvendës këshilltar i sigurisë kombëtare i shtëpisë së bardhë. Në sulmin e pardjeshëm kundër kamionëve me ndihmë dhe një depoje janë vrarë së paku 20 civil. Rrjedhimisht kombet e bashkuara i kanë pezulluar të gjithë konvojet me ndihmë humanitare në Siri. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë i ka hedhur poshtë raportet se aeroplanet e saj ishin të involvuar në këto sulme. Zëdhënësi kësaj ministrie Igor Konashenkov tha se forcat ajrore ruse dhe siriane nuk kanë ndërmarr asnjë sulm kundër konvojit humanitar. Ky sulm ka shkaktuar denoncim të ashpër dhe të menjëhershëm, ndërsa marrëveshjen për anpushim të arritur para një jave e ka sjellur para shkatërrimit. Prokurorët federale kanë akuzuar personin 28 vjeçar Ahmad Khan Rahami se ka përdor armatim të shkatërrimit në masë lidhur me sulmin me bombë në fundjavën e kaluar në Manhattan të New Yorkut. Më tutje mbrëmvon, ai është akuzuar për vendosje të një vargu të bombave në New York dhe New Jersey. Ky person, që ka shtetësi amerikane me origjinë afgane, është zënë pardje pasi ishte plagosur gjatë të shtënave me policinë në New Jersey. Aktualisht ai është në spital. Po ashtu, ai është i akuzuar lidhur me të shtënat nga të cilat u plagosën dy oficer policie. hetuesit e thonë se ky person i ka vendosur dy bomba në lagjën e Chelsea në Manhattan. Nga eksplodimi njërës janë plagosur 31 vetë, ndërsa tjetra nuk ka eksploduar. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.